ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ናይ ትሕቲ ዕድመ ዜጋታት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ኣብ ብስነ ኣሃዝ ተራቀ እደ ጥበባዊ ዓለም ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝተመርሐ ኣብ ጳጳሳዊ ግሪጎርያና መንበረ ጥበብ ካብ ዕለት 3 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተዋፅኡ ምሁራትን ሰብ ሙያ ዛዕባ ጉዳይ ህፃናትን ከምኡውን ካብ ናይ ኤኮኖምን በርገሳውን ክፍሊ ሕብረተሰብን ናይ ፖለቲካ ላዕለዎት ኣካላትን ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ልኡካን ዝተዋፅኡ ብጠቕላላ 140 ተጋ ባ እያን ዘሳተፈ ቀዳማይ ዓለምለኻዊ ጉባኤ ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ናይ ቅዱስ መንበሯና ፀሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ዕለት 3 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ነቲ ዓውደ ጉባኤ መኽፈቲ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ካብ ዝሓለፉ ናይ መወዳእታ 10 ዓመታት ንነጀው ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ዜጋታት ዝፍፀም ፆታዊ ዓመፅ ወይ ከዓ ናይ ወሲብ ዓመፅ ንምውጋእን ተሓተቲ ገበነናታት ግቡእ ፍርዶም ክረኽቡ ሕብረተሰብ ዓለም ብዛዕባ እዚ ኣብ ህፃናት ዝፍፀም ናይ ወሲብ ዓመፅ ኣፍልጦ ክህልዎን ዝተጠቕዑ ህፃናትን ወለዳቶምን ግቡእ ሰብኣውን ስነ ኣእሙራውን ክንክን ክረኽቡ ኣብ ዝብል ዕላማ ዝግበር ጓስጓስ ቤተ ክርስትያን ብቐዳምነት ከም እትጥቀስን ኣብ ቤተ ክርስትያን ውሽጢ እውን ብገለገለ ኣባላት ውሉደ ክህነት ዝተፈፀመ ገበን እውን ምዃኑ ተኣሚና ብሓቂ ንሕልና ዝኸብድ ሓቂ ድማ እዩ ከም ዝበሉ ነቲ ዓውደ ጉባኤ ዝከታተሉ ዘለዉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ሚኬል ራቪያርት ሓቢሮም። ቤተ ክርስትያን ቀስና በለት እቲ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝተፈፀመ ናይ ወሲብ ዓመፅ እናለለየትን ነቶም ናይቲ ዓመፅ ኣደዳ ዝኾኑ ዜጋታት ቀረባ እናኾነት ናይ ስቃዮም ተኸፋሊት ብምዃን ስቃዮምን ዝወረዶም ዓመፅን ካብ ኣፎም እናሰምዐት እቲ ቁስሊ ንኸሓውይን ፍትሒ ክረኽቡን ከምኡ እውን ከምዚ ዓይነት ናይ ወሲብ ዓመፅ ቀዲምካ ኣብ ምክልኻል ክፍፀም ዘለዎ ስጉምትን ብዛዕባ ክንክንን ሓልዮን ህፃናትን እናነቃቅሐት ሓለዋ መሰልን ክብርን ትሕቲ ዕድመ ዝረጋግፅ ባህሊ ኣብ ምስፋሕ ትርከብ ከም ዘላን ኣብዚ መዳይ እውን ኣባላት መደብ ህንፀት ብምስታፍ ትምህር ከም ዘላ ዝሓብር ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ሎሚ ካብ ቀደም ብዝለዓለ ደረጃ ናይ ህፃናት መሰልን ክብርን ክሕሎን ብርቱዕ ጥንቃቐ ክግበረሉን ይግባእ። ኣብ ቤተ ክርስትያን ውሽጢ ብውሕዳት ኣባላት ውሉደ ክህነት ዝተፈፀመ ገበን እውን ከም ዝኾነን ብሓቂ ንቤተ ክርስትያን ዓብዪ ሓዘን ምዃኑ ካብቶም በዚ ገበን ዝተኸሱ ገለገለ ኣባላት ውሉደ ክህነት መንነቶም ጠቒሶም ምስ ገለፁ እቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን ተፈፂሙ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ብዝምልከቶም ኣካላት ብቐረባ ብዓብዪ ጥንቃቐን ትኩረትን ትከታተሎ ኣላ። ብዘይ ሕብእብ ሓቅን ፍትሕን ንምክልኻል ተዓይ ከም ዘላ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ራቪያርት ኣስዒቦም ዓለም ሓቆፍ ውሽጣዊ ርክብ ሓይሊ ፀጥታ ቤት ፅሕፈት ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ብመርበባዊ ገጽ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝፍፀም ናይ ወሲብ ዓመፅን ህፃናት ንፀረ ሰብኣዊ ገበን ዝዳርግ ብዝተፈላለዩ መርበባውያን ገጻት ዝተፈላለዩ ናይ ቃልን ርእየትን መልእኽትታት ከም ዝመሓላለፉን ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ 5 ህፃናት ነዚ ሓደጋ ዝዝቃልዑ ምዃኖም የመልክት። እዚ ክስተት እዚ ብልክዕ ካብቲ እንግምቶ ንላዕሊ እውን እዩ። መርበብ ሓበሬታ ናይ ሕብረተሰብ ዓለም እንፅብራቕ እዩ። ምዕባለ መርበብ ሓበሬታ ምስ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ምዕባለ ዝተኣሳሰረ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ምዕባለ ዝድግፍን ዘነቓቕሕን ዕሴታት ዝተባብዕ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ብሚልዮናት ዝቝፀሩ ህፃናት መንእሰያትን ኣብዚ ብስነ ኣሃዝ ዝተራቀ ምዕባለ እደ ጥበባዊ ዓለም እዮም ዝዓብዩ ዘለዉ። እዚ ጭቡጥ ኩነት እዚ ብዙሕ ግዜ ዓብዪ ግምት እውን ዝተዋሃቦ ኣይመስልን። ብዙሓት ወለዲ ነቶም ኣብዚ ሓድሽ ዓለም ዝውለዱን ዝዓብዩን ዘለዉ ደቃቶም ንምሕጋዝን ንምምራሕን እውን ዘይስንድዋት ኮይኖም ይርከቡ። እዚ ምዕባለ ሃንደበት ይኾኖም ኣሎ። ቅዱስ ኣቦና ደጋጊሞም ኣብ ደጋዊ ክፍሊ ሕልውና ዝርከቡ እንክብሉ ይገልጽዎም። ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት እውን ዝረአይ ደጋውነት እዩ። ብዙሕ ግዜ ድማ እዚ ደጋዊ ክፍሊ ህልውና እቶም ብመርበብ ገጻት ኣቢሎም ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዜጋታት ዓመፅ ዘስፍሑ ናይ ገበን ጉጅለታት ዝጥቀሙሉ ስፍራ እዩ ከም ዝበሉ የመልክቱ። ነዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝፍፀም ዓመፅ ንምክልኻል ብብሄራውን ዓለም ሓቆፍ ደረጃን ብዙሕ ተበግሶታት ኣሎ። ሓለዋ ንህፃናት ማእከል ተኸላኸልቲ ህፃናት ዝኣመሰሉ ማሕበራትን ካልኦትን ብፅኡነቶም ጠቂሶም እዚ ብዙሓት ምሁራትን ናይ ፖለቲካ ኣካላትን ሰብ ሙያን ናይ ሃይማኖት መራሕትን ኣተሳቲፉ ዝካየድ ዘሎ ዓለም ሓቆፍ ዓውደ ጉባኤ ሓደ እቲ ህፃናት ንምክልኻል ዝግበር ፃዕሪ ዘተባብዕ መገዲ ዝሕብርን እውን እዩ። ኩሉ ብሓባር ኣብ ሓልዮን ክንክንን ህፃናት ዘዋድድ ዓለም ለኻዊ ዓውደ ጉባኤ እዩ ከም ዝበሉ ራቭያርት ኣፍሊጦም።